Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. Партії «Батьківщина» і «Народна самооборона», чиї лідери сидять в ув'язненні, вирішили об'єднати зусилля на виборах.
Про спільний похід на вибори та подальше об'єднання заявили Олександр Турчинов та Юрій Гримчак, заступники голів партії «Батьківщина» та «Народна самооборона».
Українські інтелектуали підписали ще одного листа на підтримку Юлії Тимошенко.
Сьогодні влада бореться з лідерами опозиції, з політичними персонами. Завтра вона буде боротися з рядовими активістами, які виходять на вулицю, намагаються виступати проти влади.
У Києві сплеск інфраструктурних проєктів. До чого б це? Та ж до виборів, дурню, говорять українські політологи. І більше про це слухайте після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Параметри майбутнього газопроводу «Південний потік» із Росії до Європи в обхід України тепер іще сильніше прив'язані до позиції Києва, сказав сьогодні голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер. Після того, як раніше сьогодні Росія отримала остаточний дозвіл від Туреччини на будівництво цього газопроводу у турецькій виключній економічній зоні в Чорному морі. Йдеться про ставлення України до можливої участі Росії в українській газотранспортній системі, що визначить, яка частка транзиту російського газу далі йтиме в майбутньому транзитом через Україну, а яка піде через новий газогін. Міллер також заявив, що дозвіл Туреччини на Південний потік ніяк не вплине на формулу ціни на газ, яку використовує «Газпром» і в цілому і для окремих країн. Тим часом у пресовій службі «Газпрому» повідомили сьогодні, що Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оплатила за постачання газу за листопад. Медична комісія, яка відвідала сьогодні в київському слідчому ізоляторі колишню прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, зазначила певне покращення стану її здоров'я, повідомляє Державна пенітенціарна служба. За цим повідомленням Тимошенко також вчергове рекомендовано поступове розширення рухового режиму. Рішення Печерського районного суду Києва оголошувати покази свідків, які вони дали під час досудового слідства у справі проти колишнього виконувача обов'язків міністра оборони Валерія Іващенка, не обґрунтоване, мовиться в коментарі самого Іващенка, переданому журналістам. За цим коментарем воно порушує права рівності сторін учасниць процесу. Адвокат Іващенка Борис Нечипоренко з цього приводу заявив.
А якої об'єктивності може йти річ, якщо суд
про яку об'єктивність може йтися, якщо суд ухвалив рішення, а можливо отримав чиюсь команду, швидше закінчувати цю справу і почав оголошувати покази свідків, дані на слідстві, в яких було припущено дуже серйозних суперечностей. У нас до них є мільйон запитань.
Серйозні протиречі, у нас к ним є мільйон вопросів,
сказав адвокат Іващенка. До Соціалістичної партії України влилось 5 партій, заявила сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську заступник голови Соцпартії, колишній керівник фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко. За її словами, влились до СПУ і припинили своє існування партії «Соціалістична Україна», «Селянська партія України», «Всеукраїнська партія «Діти війни», «Партія «Діти війни», «Народна партія України» і партія «Козацька слава». Переговори про об'єднання, за її словами, ведуть іще з кількома партіями, бо розуміють, що подолати 5% прохідний бар'єр до парламенту поодинці буде важко. До подій у світі Організація з безпеки і співпраці в Європі висловила стурбованість суперечливим законом про телерадіомовлення, що його схвалила сьогодні Верхня палата парламенту Казахстану. Як заявила представник ОБСЄ зі свободи засобів інформації Дуня Міятович, новий закон може порушити право громадян вільно отримувати інформацію і ділитися нею через посилення контролю влади за засобами інформації.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що у «Свободі сьогодні» новини читав Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Партія «Батьківщина» та «Народна самооборона» оголосили про об'єднання та формування спільного списку на парламентські вибори. Про це сьогодні на прес-конференції заявили перші заступники голів партій, оскільки очільники цих опозиційних сил Юлія Тимошенко та Юрій Луценко зараз перебувають за ґратами. Натомість анонсоване влітку об'єднання провладних партій досі не відбулося. У чому ж суть таких об'єднань? І це дізнавався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Народна самооборона розпочала процес приєднання до партії «Батьківщина». Про спільний похід на вибори та подальше об'єднання заявили Олександр Турчинов та Юрій Гримчак, заступники голів партії «Батьківщина» та «Народна самооборона». Юрій Гримчак наголосив, що це рішення не було спонтанним.
У 2010 році тільки дві політичні сили, котрі не входили до блоку Юлії Тимошенко, підтримали Юлію Тимошенко на президентських виборах беззаперечно. Це була «Народна самооборона» і це був «Рух». Сьогодні ми починаємо процес об'єднання на базі «Батьківщини».
Лідери цих партій, Юлія Тимошенко та Юрій Луценко, хоча й перебувають в ув'язненні, проте також погодили об'єднання, запевняє перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.
Нас об'єднує не тільки спільна боротьба, спільна історія, а лише те, що наші лідери знаходяться за ґратами.
За словами Юрія Гримчака, останні інструкції від свого партійного лідера він отримав напередодні прямо у судовій залі.
Вказівки, да, якщо так можна сказати, були отримані від нього на самому судовому засіданні під час перерви.
Єдиного списку всіх опозиційних сил не буде, проте «Батьківщина» домовлятиметься з ними про співпрацю та узгоджений список кандидатів по мажоритарних округах, зазначив опозиційний віце-спікер Микола Томенко.
Процес об'єднання сьогодні триває, він йде в різних фазах. Я точно переконаний, що буде єдиний список реальної справжньої опозиції в мажоритарних округах.
Водночас політолог Володимир Фесенко вважає, що ситуація у БЮТ доволі складна. Зокрема, не відбулося об'єднання давніх партнерів по блоку «Батьківщини» та ПРП.
Насправді, ситуація в БЮТ не дуже гарна. Ми вже побачили от нещодавно, що Королєвська з деякими сотоварищами, на мій погляд, змушена була піти власним шляхом. Пішла вона на це, зокрема, і тому, що, судячи з чуток, її просто виштовхували з «Батьківщини». Нема порозуміння і нема єдиного центру ухвалення рішення, яким була раніше Тимошенко.
І все ж опозиція демонструє консолідацію. Раніше про спільний похід на вибори та подальше об'єднання заявили партії «Фронт змін» та «За Україну». Натомість провладні партії не реалізували своїх об'єднавчих планів. Спікер Володимир Литвин відмовився від того, аби приєднати Народну партію до партії регіонів. Так само невизначеним залишається анонсоване влітку об'єднання «Сильної України» віце-прем'єра Сергія Тігіпка із президентсько-прем'єрською партією регіонів. На думку Володимира Фесенка, проблеми з об'єднанням провладних партій зумовлені насамперед падінням рейтингу партії регіонів.
Оце головна причина. Тігіпка вже захвилювався. Проте ті його коливання, то об'єднуватись, то не об'єднуватись, знаєте, мені нагадують відоме прислів'я. Поздно піть боржомі, коли піч не отвалюється. Запізно похватився Сергій Леонідович. Зараз він дуже багато втратив у рейтингі.
Газета «Сьогодні» із посиланням на джерела в керівництві «Сильної України» та партії регіонів повідомляє, що об'єднання може взагалі не відбутися, а Сергій Тігіпко натомість може подати у відставку з урядової посади. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи буде достатньо об'єднання головних опозиціонерів, щоб вони перемогли на виборах? Про це Радіо Свобода запитало самих виборців, перехожих на вулицях Києва.
Я вважаю, що перемоги не буде. У них був час, на жаль, вони цей час змарнували. Партія регіонів зараз стоїть достатньо твердо. Перемога буде за ними.
Я думаю, що не допоможе. Те, що Тимошенко сидить у СІЗО, потрібен і такий урок. У Верховну Раду треба вибирати молодих людей. І вони змінять країну на краще.
Будь-яке об'єднання може принести в перевазі кількості голосів уже через те, що об'єднання.
Нічого в них не вийде. То, що Янукович прийшов не на один термін.
Не дійдуть вони згоди на 100%.
Все схвачено. Люди просто так ніхто не виходить. Всі хочуть гроші. А ідея в нас в Україні переслідується.
То, що вони об'єднаються, це плюс, звісно.
Коли у нас хтось доривається туди, то він робить сам. О, я на 4 роки. Треба мені побільше вкрасти в карман.
Нова команда, нові люди. Щось можна буде рішати.
Це треба людина, щоб прийшов дійсно якийсь патріот держави. На це все потрібен великий капітал. А весь капітал у нас знаходиться в них. Якщо людина якась нова появиться, то вона все одно прийде від них.
Я думаю, що якщо опозиція пойде, народ подиметься, і я думаю, що може бути.
Так вважають перехожі кияни. Група відомих та авторитетних українських інтелектуалів ще раз виступила із заявою на підтримку Юлії Тимошенко. Вони зауважують, що ухвала колегії суддів Київського апеляційного суду, якою залишено без зміни вирок Печерського суду щодо лідера української опозиції Тимошенко, є несправедливою, протизаконною і абсурдною. Вони також зазначають, що українське правосуддя діє за брудним головним замовленням президента Віктора Януковича. Українські інтелектуали, такі як Іван Дзюба, Мирослав Попович, В'ячеслав Брюховецький, Ірен Роздобудько, вважають, що це рішення дискредитує Україну на міжнародній арені і є зрадою євроінтеграційних прагнень українців. А першим під заявою на підтримку Тимошенко стоїть підпис поета, письменника, представника молодого покоління відомих українських літераторів Сергія Жадана. Радіо «Свобода» попросила його пояснити, чому він вирішив стати на захист Юлії Тимошенко.
Мені здається, це правильно, це більше того, це єдино правильно сьогодні підтримувати власне політичних в'язнів, тому що в Україні от вперше за якийсь довгий час з'явилися знову політичні в'язні. По-моєму, це дуже неправильна ситуація, з якою потрібно боротися.
І Луценка, і Тимошенко, є багато людей, які вважають їх не зовсім вартими такої підтримки, бо говорять про те, що вони і самі вчинили досить багато помилок. Чому ви вирішили все ж таки підтримати саме їх?
Ви знаєте, я насправді не є великим прихильником ні Тимошенко, ні Луценко. І тут же мова не йде про якісь особисті симпатії чи про якісь політичні симпатії. Йдеться про те, що це системно неправильно. І якщо говорити про політичних в'язнів, йдеться знову ж таки не лише про Тимошенко, не лише про Луценка, а скажімо про багатьох активістів того ж таки податкового майдану, які мали проблеми з правосуддям, або скажімо ті активісти, яких залучали до карних справ у зв'язку з підривом бізнесу на Запоріжжі, інші якісь речі, які поступово вимальовуються певну таку тенденцію. Тенденцію не дуже здорову. І тому говорити, що вони не дуже позитивні персонажі, тому не треба їх підтримувати, це неправильно. Тому що сьогодні влада бореться з лідерами опозиції, з політичними персонами, завтра вона буде боротися з рядовими активістами, які виходять на вулицю, намагаються виступати проти влади.
І якої реакції влади ви чекаєте на вашу заяву?
Чесно кажучи, не знаю. Для мене це не так важливо, яка буде реакція влади. Мені важливо висловити було саме цю солідарність, саме свою точку зору, і важливо, що такі листи є, що є якісь певні суспільні соціальні прошарки, які не бояться якось реагувати на виклики влади, на виклики цього політичного життя.
Тоді, може, ви чекаєте якоїсь реакції від громадянського суспільства?
От, власне, да. Мені більше цікаво, як буде реагувати на всі ці речі українське суспільство. Тому що, ну, так чи інакше, скажімо, ці от люди, які підписали цей голос, та чи, скажімо, якісь політики, які намагаються опанувати сьогоднішній українській владі, вони, навряд чи можуть щось змінити. Доки українське суспільство не почне активно реагувати, доти ми будемо знаходитись в такій от доволі печальній ситуації.
Говорить в інтерв'ю Сергій Жадан, який пояснив, чому він вирішив стати на захист Юлії Тимошенко.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні розпочалася реалізація проєкту «Столичний експрес», який передбачає швидкісне залізничне сполучення між Києвом та аеропортом Бориспіль. Представники України і Китаю узгодили технічні умови проєкту. Але незалежні фахівці вважають вартість будівництва завищеною, проєкт непрозорим, а крім того не розуміють, чому в Україні, де бракує робочих місць, половину робіт виконуватимуть китайці. А більше розповість Євген Солонина.
У 2013 році від залізничного вокзалу Києва до аеропорту Бориспіль можна буде дістатися менш ніж за 40 хвилин швидкісною залізницею. Максимальна вартість проєкту становить 372 мільйони доларів, і його фінансуватимуть за рахунок позики, яку надав Китай для розбудови інфраструктури Київщини, повідомив, відкриваючи будівництво нової залізничної гілки, керівник Національного агентства з інвестицій та управління національними проєктами Владислав Каськів. Він зауважив, що за умовами договору половину робіт за проєктом виконуватиме українська, половину китайська сторони. Агент-підрядником стане китайська національна корпорація машинобудівної індустрії. Проєкт є надзвичайно вигідним для України, зауважив Владислав Каськів.
Дуже важливо розуміти, що цей проєкт не є бюджетним і не є каменем на шиї податкосплачувачів, держави і так далі. Цей проєкт є окупний. Таким чином він повинен функціонувати в такому режимі, який забезпечить прибутковість і буде відповідати тим потребам росту пасажиропотоку, який є.
Автори проекту очікують, що повітряний експрес перевозитиме до 30 тисяч пасажирів на добу і окупиться максимум за 25 років. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Владислав Каськів наголосив, що кредит під урядові гарантії сплачуватиме підприємство, створене для управління проектом «Повітряний експрес», і зауважив, що заставою за кредитом будуть колії, рухомий склад та термінали нового залізничного маршруту. «Повітряний експрес» є першим з низки українсько-китайських проєктів, які планують уряди обох країн, заявив на відкритті будівництва посол КНР в Україні Чжан Сіюнь.
Два президента Китая и Украины поручили наполнять реальным содержанием отношения стратегического партнерства.
Умови реалізації проекту «Повітряний експрес» викликають сумніви в тому, що він є вигідним для України, наголосив у коментарі Радіо Свобода економіст Володимир Лановий.
Перше, це безконкурсний характер реалізації проекту. В китайській залізниці недавно була серйозна аварія швидкісного поїзду. Це не інвестиція, це додатковий імпорт в Україну, що означає збільшення державного боргу.
Економіст не виключає, що у проєкті у 3-4 рази завищена вартість і матеріалів та устаткування, і проєкту загалом. Про те, що вартість повітряного експресу завищена, говорить і колишній міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський. Зі свого боку, Владислав Каськів не виключив, що тендер щодо рухомого складу може виграти китайська компанія. Тим часом міжнародна організація Transparency International, що досліджує корупцію у світі, в останньому звіті визнала, що з усіх іноземних інвесторів найбільш корумпованими є російські та китайські. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Форсування інфраструктурних проєктів у столиці є підготовкою влади до виборів у Києві, на яких партія регіонів хоче легітимізувати свою владу. Так вважають експерти і опозиційні політики, з якими спілкувався мій київський колега Дмитро Баркар, який повернувся із презентації нового трамвайного маршруту.
У столиці організовують виробництво трамвайних вагонів на базі одного з депо комунального підприємства «Київпастранс». Голова міської державної адміністрації Олександр Попов випробував перший вагон, зібраний за кошти міського бюджету, і поділився планами розвитку транспортної інфраструктури на найближчий рік.
Є дві дуже важливі проблеми. Це заміна рухомого складу. Це більше 80%, приблизно 250-260 трамвайних вагонів. І по-друге, ми будуємо нову лінію на Троєщині, яка дозволить об'єднати швидкісний трамвай і міська електричка. Туди нам теж треба біля 20 трамвайних вагонів.
На оптимізм Олександра Попова не вплинув навіть той факт, що під час презентації швидкісного трамвая стався неприємний казус. У задній частині вагону поміж колесами виникло невелике загорання. Задимлення було відчутне і усередині трамваю. Генеральний директор «Київпастрансу» Микола Ламбуцький пояснив, що нічого серйозного у тому, що сталося, немає, оскільки вагон ще не обкатаний на лінії. Не надав значення інциденту і Олександр Попов. За його словами, у разі вдалого проходження вагоном випробувань і подальшої сертифікації, вже у 2012 році буде закуплено 20 одиниць таких трамваїв. На думку депутата Київради від блоку Кличка Валерія Карапунцева, закупівля нових трамваїв, як і решта бюджетних витрат на розбудову столичної інфраструктури, пов'язані з тим, що партія регіонів намагається легітимізувати свій вплив на міське самоврядування Києва.
Треба щось показувати, що робота робиться, бо що рейтинг падає партії регіонів, рейтинг не росте в Попова при всіх вкладеннях. І влада не ховає того, що це їхній кандидат на вибори мера.
Підготовка кандидата від влади у мера Києва відбувається не лише у частині розбудови транспортної інфраструктури, зазначив у коментарі для Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. Щедрість державного бюджету, насичення інформаційного простору повідомленнями про досягнення голови міської адміністрації Олександра Попова тепер доповнюється ще й виключно виборчими технологіями від влади, розповів експерт.
З'явилася інформація, що вибори в Києві можуть відбутися вже в липні. Так звані бабусі Черновицького цінують роботу над об'єктами інфраструктури, і вони залишаться в Києві влітку і можуть проголосувати за Попова. Що ж до допомоги з боку бюджету і уряду, я цьому не дивуюся, тут є спільний інтерес.
Володимир Фесенко також відзначив, що за результатами кількох досліджень суспільної думки, що показують різні результати, можна зробити узагальнюючий висновок, що рейтинг Олександра Попова як гіпотетичного кандидата на посаду мера Києва поступово зростає і на сьогодні є другим після рейтингу депутата Київради Віталія Кличка. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Північна Корея прощається із диктатором народу розпачі. Іншого беззмінного керівника і колись улюбленого вождя судять цими днями в Каїрі. Але чи прийде літо демократії після арабської весни?
Верховна Рада Збройних Сил, генерали, які зараз керують країною, не поспішають віддавати владу, а складні та багатоетапні парламентські вибори лише розпочалися.
Тільки-но днями ми розповідали про те, з яким завзяттям у Єнакієво відкривали нову доменну піч. Як з Карпат надійшло повідомлення, у них теж знайшлася така ж. Їй 200 років, і її ледь відчистили від кущів і дерев, щоб показати туристам. Північна Корея проводить дводенну церемонію похорону свого покійного лідера Кім Чен Іра. Державне телебачення показує десятки тисяч присутніх на похороні, які переконливо лють сльози із непокритими головами під снігом і дощем, проводжаючи катафалк із Кімом в його останню путь. Міжнародні спостерігачі вважають, що Північна Корея надалі пропагує таким чином свій імідж мало зрозумілої і закритої для світу країни. А докладніше про похорон диктатора розповість Василь Зілгало.
Тисячі людей, що масово ллють сльози і кричать від горя на вулицях Пхеньяна цієї середи, таким чином громадяни Північної Кореї прощаються з їхнім дорогим вождем Кім Чен Іром з непокритими головами, незважаючи на туман, мокрий сніг та дощ. Померли від сердечного нападу 17 грудня 69-річний Кім Чен Ір очолив державу твердою рукою, приймаючи політичну естафету від свого не менш суворого батька Кім Ір Сена, що помер у 94-му році. Телебачення Пхеньяна показало у середу похоронну процесію з лімузинами, серед яких один з величезною фотографією Кім Чен Іра і масою репортерів і телекамер. Нескінченні ланцюги вояків з похиленими непокритими головами під падаючим снігом, жодної іноземної делегації. Один з неназваних північнокорейських вояків передав державному телебаченню з площі імені Кім Ір Сена столиці емоції людей. Сніг падає без кінця, як сльози. Як же небо не буде плакати, коли ми втратили нашого командира, котрий був великою людиною з неба. Смерть відокремила від нас нашого генерала. Тому люди, гори, небо, всі пускають криваві сльози. Дорогий наш великий командире. Катафалк з тілом померлого Кім Чен Іра супроводжує зі сльозами його молодший син Кім Чен Ін, якого обрано політичним спадкоємцем батька. Також з молодшим Кімом йдуть поряд один з його дядьків, ключова постать у переході влади і командуючий збройними силами. Народ плаче і криками проводжає померлого вождя. Батьку, батьку. Завершальні похоронні церемонії очікуються у Пхеньяні та в 24 мільйонній Північній Кореї у четвер опівдні. Світ із занепокоєнням спостерігає за трагічними подіями у ядерній Північній Кореї, де майже 1,5 мільйона армія і голодне населення, тоді як її вожді обіцяли перетворити державу у сильну і процвітаючу. Середня смертність помолодшала у Північній Кореї з часів великого Кім Ір Сена на понад 3 роки. Більшість населення бідує, є постійна загроза масового голоду. Експерти з Південної Кореї наголошують сьогодні, що плач людей на вулицях Пхеньяна є справжнім, бо за корейською традицією плач, емоції, скорботи на будь-якому похороні є центральними для цієї культури. Експерти Сеула також наголошують, що в умовах страшної репресивної закритої системи у Північній Кореї люди вважають за краще показати публічно їхню лояльність і скорботу, щоб таким чином уникнути можливих репресій та переслідувань.
Говорить Василь Зілгало. Сьогодні у Каєрі після 3-місячної перерви поновилися судові засідання у справі колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака. Його звинувачують у причетності до вбивства 850 людей під час масових акцій протесту у лютому цього року. Якщо Мубарака визнають винним, йому може загрожувати смертна кара. Рік, що минає, можна назвати роком арабської весни. Тисячі людей виходили на вулиці Єгипта, Лівії, Тунісу і Сирії і вимагали свободи. Але наприкінці року доля арабського регіону залишається ще далеко не вирішена, розповідає Ірина Халупа.
Полетіла низка диктаторів – Мубарак, Каддафі, Салех, Бен-Алі. 31, 42, 33, 20. Саме стільки років управили президенти Єгипту, Лівії, Тунісу та Ємену. Цілі покоління лівійців та єгиптян знали лише одного єдиного президента. І раптом їх не стало. Що буде далі? Багато аналітиків стверджує, що доля Єгипту великою мірою вплине на майбутнє всього арабського регіону. Ця найбільша та найважливіша арабська країна лише розпочинає свій шлях змін. Відхід Мубарака поки що не дав бажаної свободи та демократії. Останні демонстрації в Каїрі це яскраво показали. Верховна Рада Збройних Сил, генерали, які зараз керують країною, не поспішають віддавати владу. А складні та багатоетапні парламентські вибори лише розпочалися. Сучасна історія древнього єгипетського народу ще пишеться, каже експерт Ради закордонних справ Ед Гусайн.
My greatest hope is continuity.
Моя найбільша надія – це те, щоб продовжувалася ця траєкторія, яку ми бачимо в арабському світі. Воля, демократія, свобода, права для меншин, для християн, щоб усе це тривало. Саме це є духом революції.
І навіть сама невизначеність кінцевого результату єгипетського повстання вже є певною перемогою, стверджує професор Каїрського університету Халед Фахмі.
Ми є свідками дуже важливого поворотного моменту. Це вперше за 100 чи більше років, що народи регіону Єгипту, Лівії, Сирії, Ємену, Бахрейну та Тунісу повстали, щоб висловити свою думку про те, як мають керувати їхніми державами.
Як сказав колись французький державний діяч та історик Алексіс де Токвіль, в революції, як і в романі, найважча частина, яку придумати, це кінець. Жасминова революція Єгипту ще в пошуках свого кінця.
І в Італії завершується епоха прем'єра Сільвіо Берлусконі. Завершується погано, з колосальними боргами і неясними перспективами.
Жінки засуджували політику Сильвіо Берлусконі і сексуальні скандали довкола рекруту малолітніх повій в резиденціях політика.
А більше про це слухайте у передачі «Європейська свобода», яка у нашому ефірі менше, ніж за 5 хвилин. 200-річну пам'ятку виробництва заліза у Карпатах. Ангелівську домну волонтери розчистили від кущів і дерев. Це один з об'єктів, який входить у перелік туристичних рекордів Прикарпаття. А докладніше розповідає з Івано-Франківська Галина Добуш.
За 7 років волонтери фундації «Карпатські стежки» розставили вказівні знаки на 1500 кілометрів туристичних маршрутів Івано-Франківській та Закарпатській областях. Кажуть, це турбота і про безпеку туристів, і про довкілля, якому туристи завдаватимуть меншої шкоди, якщо ходитимуть визначеними шляхами. Громадська організація об'єднала ентузіастів, які люблять Карпати. Відновила кілька туристичних притулків, а нещодавно закінчили впорядкування Ангелівської домни на Рожнятівщині, вигравши обласний конкурс туристичних проєктів. Очистили колишню домницю від кущів і дерев, обгородили, встановили інформаційний стенд і маршрутні показчики. Згодилися альпіністські навички керівника фундації «Карпатські стежки» Василя Гутиряка.
Ми от коли чистили цю домну, ми собі задавалися питання, як робити так, щоб її підчищати. Воно фактично не вимагає великих зусиль, якщо цим займатися регулярно там раз, 2 роки. Так повинно бути так, як ми робимо своїми маршрутами маркувальними. Ми приходимо, робимо мережу маршрутів і фактично мали би її передавати на утримання місцевим громадам, місцевим громадським організаціям.
Колись на території Прикарпаття було чимало металургійних заводів та доменних печей. Більшість їх зникла безслідно і лише від деяких залишилися руїни. Доменну піч неподалік річки Лімниця, свідка історії чорної металургії в Карпатах, виявлено у 1969 році. Її було збудовано у 1810-му за сприяння галицького митрополита Антонія Ангеловича. Від того і назва урочища, і домниці. Залізну руду добували поблизу в 6 рудниках відкритим способом. За переказами, тоді в Галичині виплавлялося заліза більше, як в Португалії. Правда, діяла домна всього 6 років. 200-річчя її минуло непомітно, хоча колись навіть йшлося про створення тут музею історії виплавки металу. Залишилися руїни домни – єдина давня пам'ятка виробництва заліза в Україні. Таких унікальних об'єктів – природних, історичних, архітектурних – на Прикарпатті чимало. Найвища гора України – Говерла, найвисокогірніше озеро – Бребенескул, єдиний в Європі музей – Писанка, діючий багневий вулкан в Старуні, найвисокогірніша споруда – обсерваторія на горі Піпіван, найбільший Манявський водоспад та інші. Скласти їх перелік вирішили в обласному управлінні туризму. Умовно проект назвали «Туристичні рекорди у України на Івано-Франківщині. За словами начальника обласного управління туризму Наталії Гасюк, це може стати гарною туристичною принадою.
Переконувати людей в Києві, наприклад, чому їм варто їхати у Івано-Франківщину, а не на Львівщину, треба показуючи власне такі, що може зробити такий як щоденник туриста чи графік поїздок, і щоб людина собі галочку ставила. Я тут був, тут був, тут був, тут був, тут був.
За рік Прикарпаття відвідує близько мільйона туристів. 25 років тому таку ж цифру давало одне курортне Яремче. Галина Добиш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І на цьому це все, власне, у програмі «Свобода сьогодні», яку провела Марія Щур, а далі у нашому ефірі передача «Європейська свобода». На все добре, залишайтеся біля свободи.